លោកចូទីម៉ាធូហ្វីលីបលេខាធិការប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិការចរចាសន្ធិសញ្ញានិយាយថាធម្មជាតិរងការបំពុលពីមជ្ឈដ្ឋានជុំវិញយ៉ាងខ្លាំងពិសេសប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីទាំងអស់កំពុងស្ថិតក្រោមការគំរាមកំហែងពីការបំពុលផ្លាស្ទិកលោកបន្តទៀតថាយើងក៏បីធ្វើយ៉ាងណាកែប្រែនិងបិទឈប់ការបំផ្លិចបំផ្លាញនេះឲ្យបានទាន់ពេលវេលាប្រធានាធិបតីកេនយ៉ាលោកវិលៀមរ៉ាតូនិយាយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំដែលធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ថាមនុស្សជាតិត្រូវតែផ្លាស់ប្តូររបៀបប្រើប្រាស់របៀបផលិតនិងរបៀបបោះចោលកាកសំណល់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាការបំពុលផ្លាស្ទិកលោកអះអាងថានេះគឺជារបៀបរស់នៅនៅលើពិភពលោកដែលតម្រូវឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរដែលពុំអាចជារួចឡើយបន្ថែមពីនេះសម័យប្រជុំលើកទី3នៃគណៈកម្មាធិការចរចាអន្តររដ្ឋាភិបាលដើម្បីបង្កើតឧបករណ៍ស្របច្បាប់អន្តរជាតិស្ដីពីការបំពុលផ្លាស្ទិករួមទាំងបរិស្ថានសមុទ្របានបើកកិច្ចពិភាក្សាជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023នៅក្នុងរដ្ឋធានីណៃរ៉ូប៊ីប្រទេសកេនយ៉ាសមាជិកនៃសម័យប្រជុំលើកទី3ទាំងនេះជាចំណុចកណ្ដាលនៃដំណើរឆ្ពោះទៅរកសន្ធិសញ្ញាសកលដែលជជែកដេញដោលលើបញ្ហាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុពិសេសផ្ដោតលើបញ្ហាផ្លាស្ទិកក្នុងធម្មជាតិកាលពីឆ្នាំ2022កន្លងទៅប្រទេសចំនួន175នៅជុំវិញពិភពលោកយកព្រមចុះកិច្ចព្រមព្រៀងលើយុទ្ធនាការពិភាក្សាដោះស្រាយនិងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការបំពុលមហាសមុទ្រនិងកំពូលភ្នំនានាដោយការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកយុទ្ធនាការនេះដាក់ចេញឲ្យអនុវត្តកាលពីឆ្នាំមុននិងសង្ឃឹមថានឹងសម្រេចបាននៅក្នុងឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះគូបញ្ជាក់ថាខ្សែចង្វាក់ផលិតកម្មផលិតផ្លាស្ទិកបានកើនឡើងទ្វេដងក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំក្រោយនេះប្រទេសលើសកលលោកក្នុងឆ្នាំ2019ផលិតផ្លាស្ទិកបានចំនួនជាង460លានតោនបន្ថែមពីនេះប្រហែល 2/3 នៃកាកសំណល់ផ្លាស្ទិកដែលប្រើប្រាស់ម្ដងឬជា2ដងរួចត្រូវគេយកទៅបោះចោលឬដុតបំផ្លាញខណៈសំរាមផ្លាស្ទិករាប់លានតោនផ្សេងទៀតត្រូវយកទៅកែច្នៃឡើងវិញនេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់អង្គការសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងការពីវត្តដោយឡែកចំពោះបណ្ដាប្រទេសដែលមានឧស្សាហកម្មគីមីឥន្ធនៈធំធំជាទូទៅតែងផ្ដោតលើការកែច្នៃឡើងវិញនិងគ្រប់គ្រងសំណល់សំរាមឲ្យបានប្រសើរជាងមុនជាជាងការបិទបាំងមិនឲ្យប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកឬដាក់បំរាមហាមឃាត់មិនឲ្យផលិតផ្លាស្ទិកទោះបីជាយ៉ាងណារបាយការណ៍បង្ហាញថាការផលិតផ្លាស្ទិកអាចកើនឡើង3ដងនៃចំនួនបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងឆ្នាំ2060